Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі накерував у відставку старшиню КДБ Вадима Зайцева. Поводле офіційних повідомленняў, одной з нагодаў стала самозабойства подполковника КДБ. Виконваць абавязкі старшыні гэтага камітэту даручана Леаніду Мальцеву. Падрабязнасці і каментары у Алеся Дашчынскага.
Пра чарговы кадравы ператрус паведаміў дзяржсакратар Савета бяспекі Леанід Мальцаў пасля нарады ў кіраўніка краіны. Паводле Мальцева, генпракурор і старшыня следчага камітэта паставілі шэраг пытанняў, якія тычыліся апошніх падзей, звязаных з КДБ, у тым ліку пра самагубства падпалкоўніка КДБ Александра Казака. Усе гэтыя пытанні патрабуюць уважлівага расследавання, таму Лукашэнка вызваліў Зайцева ад пасады старшыні КДБ і залічыў яго ў распараджэнне старшыні КДБ. Мальцаў, які цяпер выконвае абавязкі старшыні, сказаў, што Зайцаў пасля завяршэння расследавання можа вярнуцца на гэтую пасаду. Але гэта будзе залежыць ад вынікаў гэтага расследавання, якое будзе праводзіць генпракурор і следчы камітэт. Зайцаў гэта ўжо восьмы старшыня КДБ, адпраўлены ў адстаўку падчас прэзідэнцтва Лукашэнкі. Тое, што Лукашэнка так часта іх мяняе, паводле экс-кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, азначае, што Лукашэнка бачыць пагрозу для сябе знутры.
Ну, головная погроза откуда может приходить? Ну, погроза внутренняя, та, которая может привести до непожиданных моментов и никаких нечеканных. Кто может это зарабить? Только ты, кто володает спецсредствами и некими спецзнаниями.
Казулін назначает, что треба дочакаться, чем скончится объявленное расследование.
И Мальцев уже заявил, что как бы треба почекать, чем это все скончится. Что он оставляет такую максимум, что Зайцев может остаться на посаде. Видите, у нашей крайней максимум все. Да? Тем более, что Зайцев
Былы вайсковы контрвыведнік, падпалкоўнік КДБ Валер Костка лічыць, што карані адставак сілавікоў і магчымая адстаўка прэм'ера Міхаіла Мясніковіча закладзены ў самой палітычнай сістэме, якая ўступае ў супрацьстаянне з правамі і аб'ектыўнымі законамі, з канстытуцыяй. Але адна з прычын, якую называюць афіцыйна, гэта самазабойства падпалкоўніка КДБ Александра Казака, якую доўга хавалі і не пацвярджалі медыям у КДБ. Паводле спадара Косткі, подставой для отставки может быть все, что за угодно.
Может быть казак, может быть там некие разборки, может быть некое сутыкнение с иншими. Это формальный повод для того, как снять с посады. А больше грунтовно, это храни всего это, лежать как раз у самой политической системе. И вогуле за 18 годов ни один из силовиков не пошел со своей посады достойно, с повагой. Все уходили, в лепшем выпадке, так, хученько собравши свои манатки, и кто в Москву, кто еще куда.
Мы запытались так само у Зянона Пазняка, ці лічыць ён, что отставка Зайцева неяк звязаная с недавней скандальной заявой лидера консервативно-христианской партии БНФ, что Пазняк мае свои крыніцы у КДБ.
Я думаю, что это полное глупство. То, что Зайцева выдалили, это звычайная рутинная праца этого режима. И он постоянно меняет силовые структуры, меняя там министров и так далее, как не заработать себе небеспеку. Это типовые поводины сатрапа, типовые поводины авторитарного керевника. Тем более, что ту информацию, которую я огучил, она, власне кажучи, для режима не имеет никакого значения. И они это все ведают. Это ведает оппозиция, это ведают все кандидаты. Могу только додать, что режим настолько дыравый, что оттуль, навод, коли не хочешь, информация приходит. Относно этих грошей, там, потраченных и так далее, все есть в интернете, есть написано, каждый выказывается. Просто это трошки журналисты там подняли, что там Пазняк мая своих информаторов. Это все глупство. Вот дочинение до отставки Зайцева, я думаю, не имеет никакого значения.
Такія каментары да сённяшняй адстаўкі старшыні КДБ Вадзіма Зайцева, ўжо восьмага за час кіравання Александра Лукашэнкі. Леанід Мальцеў, які цяпер выконвае абавязкі старшыні КДБ, ўжо займаў гэтую пасаду.
Ось тертися свободи передача на тему, чи повторається у сучасній Білорусі брежнівський застой. 10 листопада сповняється 30 годов з дня смерті Леоніда Брежнєва. Як можна оцінити брежнівський період білоруської історії? Чим він подобний на період керування Олександра Лукашенка? Які існують шляхи вийшли з застою? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи філософ Валентин Кудович і політолог Вольга Абрамова. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гэтую экспертызу вы пачуеце ў эфіры заўтра 10 лістапада. Адной з істотных прыкметаў савецкай сістэмы пры Брэжневе былі палітвязні. І сёння мы гаворым пра палітвязню ў Беларусі. Са Змітром Дашкевічам у гарадзенскай турме сустрэлася яго адвакатка. Так нарэшце стала вядома пра заканчэнне яго этапу з мазырскай калоніі. Пра новыя умовы палітвязня даведваўся Алег Груздзіловіч.
9 листопада с вязнем Городзенской тюрьмы с Дмитром Дашкевичем у тюрьме состроилась адвокатка. Невеста Дашкевича Наста Положанка расповела свободе, что зараз ведая про умову знаходжения Дмитра в тюрьме, его на этап и здоровье.
Выехал я в Мазырат и ссылали его только 4 часа, бо Мазыры некую информацию нам не давали. И он ехал в просто тюрьму у Могилевой и у Барановича. Весь этап тянулся 3 дни. І у виніку 8-го часа я вже був у Гродно. Знаходиться в часті так званої американці. Нема проблем надати до моменту його соціальним місцем. У принципі, почувається за базера, ні на що не скаржився, поки що. Я не говорив про камеру, просто сказав, що нема проблем з соціальним місцем, з умовами. І нового сказав, що умови надати до моменту нічим особливо не відрознюються від ПКТ у Мазири або у Глибочі.
У жнівні Дмитра Дашкевича покарали ще одним годом з неволі. За непадпаркаванне адміністрацыі калоніі ў глыбокім, пасля чаго накіравалі ў іншую калонію ў Мазыр, а пасля канфлікту з адміністрацыяй мазырскай калоніі перавялі да канца тэрміну ў гарадзенскую турму. Паводле звестак ад самога Дашкевіча, ягоны канфлікт з супрацоўнікамі калоніі тлумачыўся іх непрадузятасцю. Яго зневажалі паводле рэлігійнай прыкметы, пагражалі ягонаму гонару і годнасці. Паводле звестак Насты Палажанкі, стаўленне да Дашкевіча ў гарадзенскай турме роўнае, як да звычайнага вязня. Праблемаў у адваката, каб атрымаць дазвол на сустрэчу з Дашкевічам, не было. Знаходжанне ў крытай турме азначае для вязня шэраг абмежаванняў. У прыватнасці яму будзе дазволена атрымаць толькі адну невялікую бандэроль на год. Такім чынам, вязень пазбаўляецца права на харчовыя перадачы. Тыя, хто пабываў у такіх умовах, кажуць пра недахоп ежы, асабліва вітамінаў, што дрэнна адбіваецца на здароўі. Пакуль, паводле Насты Палажанкі, Дмітрый Дашкевіч на здароўе асаблівых скаргаў не выказвае. Хоть певные проблемы уже з'явилися.
Невідомо з минулих із того, що його вельми мозкав хаус-рок. Він поки не мог сказати докладно, але пронамсі розвитку велика. І він сказав, що а чого можна чекати, коли при таким сутком світлі 12 годин на день нечто їм хоче чекати. Отказують людям на все відчування через цей.
Що йому вже потрібні окуляри?
Ні, поки не просив.
Невеста Змітра Дашкевіча Наста Палажанка. Яшчэ адзін актывіст маладога фронту Раман Васіліў сёння атрымаў пакаранне ў сувязі з валер'янкавай акцыяй. За абліты валер'янкай помнік Леніну на плошчы Незалежнасці ўжо пасадзілі на 15 сутак улада Яроменка. Сёння суддзя Тамара Моталь настолькі ж асудзіла Рамана Васіліва. Хаця ў пратаколе былі нестыкоўкі, хлопец расплаціўся нібыта за брыдкаслоўе. Перадае Галіна Бакунчык.
Раман Васіліў быў затрыманы 8 лістапада, калі выходзіў са свайго дому, але ў пратаколе паведамлялася, што затрымалі яго нібыта 6 лістапада на плошчы Незалежнасці ў Менску разам з Уладзімірам Яроменкам, які трымаў 15 сутак за тое, што абліў валер'янкай помнік Леніну. Суддзя Тамара Моталь не звярнула ўвагі на гэтую супярэчлівасць і адправіла маладафронтаўца за краты на 15 сутак. Раман Васіліў на развітанне паспеў сказаць:
«Комунізм пад трыбунал».
Рамана Васіліва, як і Уладзіміра Яроменка, таксама асабіста затрымліваў намеснік начальніка московскага РУС Олег Бігунов. І зноў жа ён быў адзіным сведкам у судзе, які заявіў, што Раман Васіліў нібыта таксама абліваў помнік Леніну валер'янкай і брыдкасловіў. Актывістка маладога фронту Марыя Квяцінская, якая прысутнічала ў судзе, гэтак пракментавала пачутае.
Безумоўна, гэты прысуд нельга назваць справядлівым, калі суддзя хлусіць, гэта відавочна для ўсіх прысутных, калі сведкі даюць жывыя паказанні, гэта таксама відавочна для ўсіх прысутных. Гэты суд нельга наогул назваць нейкім судовым працэсам з пункту гледжання.
Яшчэ адна актывістка маладога фронту Кася Галіцкая, якая прыйшла падтрымаць свайго паплечніка ў суд, кажа, што змяшчэнне пад варту Рамана Васіліва працяг сістэматычнага пераследу актывістаў маладога фронту.
Я бы не сказала, што гэта новы пераслед, я бы не сказала, што ён калісьці спыняўся, ніколі не спыняўся. Максімальны тэрмін, які маладафронтаўцы правялі без сутак, гэта было 3 месяцы. А традиційна акція 7 листопада нас переслідується, тому що Молодий фронт кожен год 7 листопада щонебудь проводить. Так буде завжди. І ніяким переслідом нас у гэтым питанні не збіць толку.
По закінченні процесу адвокат заявив, що покарання Романа Васильєва 15 сутками арышту він буде обскаржувати у суді вищої інстанції.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генерал-лейтенант Вадим Зайцев вызволены от посады старшини КДБ. Одной из причин называется и самогубство подполковника КДБ Александра Казака. С политвязнем Дмитром Дашкевичем у городенской тюрьмы сустрелась адвокатка. Посол Литвы отъехал в Менску, однако это называют звычайной командировкой. Кіраўнік Беларусі заявіў, што краіна гатовая пераарыентаваць свой транзіт з партоў Балтыі ў парты Ленінградскай вобласці Расіі. Фільм Сергія Лазніцы па аповесці Васіля Быкава «У тумане» стаў фаварытам крытыкаў і публікі на міжнародным кінафестывалі «Лістапад». Сёння ў свеце адзначаюць дзень барацьбы з фашызмам і антысемітызмам. У Беларусі ад галакосту загінулі да 80% габрэйскага насельніцтва. І до гэтай тэмы больш падрабязна. 9 лістапада – міжнародны дзень барацьбы з фашызмам і антысемітызмам. У ноч з 9 на 10 лістапада 1938 году штурмавыя атрады нямецкіх нацыянал-сацыялістаў ініцыявалі масавыя габрэйскія пагромы. Ахвярамі геноциду габрэйскага народу, здзейсненага нацыстамі ў наступныя гады, сталі 6 мільёнаў габрэяў па ўсёй Еўропе. У Францыі, Аўстрыі, Бельгіі, Нямеччыне, Канадзе, Ізраілі і яшчэ ў дзясятку краінаў адмаўленне галакосту, а таксама прымяншэнне ці апраўданне яго крымінальнае злачынства. Ці актуальная для Беларусі гэтая міжнародная дата і ці ёсць у Беларусі антысемітызм? Пра гэта ў сюжэце нашай корэспандэнткі.
Кузьма Казак, даследчык гісторыі Другой усясветнай вайны, дырэктар гістарычнай майстэрні, сам сабе задае пытанне, што значыць гэты дзень для Беларусі.
Мне здаецца, што ён толькі як кропка такая. Толькі маленькая колькасць гісторыкаў напамінаюць Беларусі пра тое, што было, падаецца там далёка, у Нямеччыне, але вельмі гэта блізка мае рацыі да нашай гісторыі. Вынікае безумоўна перасцярога таго, што з'яўляецца, напрыклад, варожасць. Шукання ворагаў, абазначэнне гэтага ворага. І штосьці падобнае ў 38-м годзе якраз мы бачым, якое потым прарасло да катастрофы, як з'ява халакосту. Так што гэта сапраўды вельмі значнае пытанне для Беларусі, асабліва для маладых людзей.
Барацьба з фашызмам дагэтуль актуальная, упэўнены публіцыст і блогер Яўген Ліпковіч. Ён згадвае шырока вядомае выказванне Аляксандра Лукашэнкі пра ролю Адольфа Гітлера ў гісторыі Нямеччыны, а таксама ягоныя ж закіды ў бок габрэяў, якія ледзьве не прывялі да дыпламатычнага скандалу. Леанід Левін, старшыня звязу беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшынаў, лічыць, што праяваў антысемітызму ў Беларусі няшмат.
Проявы не вельмі шмат у нас. Ну, пішуць на заборах, там, на скамейках. Ну, гэта ўсё не так. І так, як робіцца где-то там при Балтыкі, я так ведаю, і ў Францыі, і ў Германіі. Мы ў гэтым сэнсі лепшы, я б сказаў. Але нам нельга супакоіцца. Трэба, каб мы ўсе разам былі так адзіны ў гэтым поглядзе. Гэты дзень мы лічым такім сур'ёзным.
На прэс-канферэнцыі 22 кастрычніка Леанід Левін цвёрда запэўніў, што антысемітызму на дзяржаўным узроўні ў Беларусі няма. Няма габрэяў, няма антысемітызму, парыруе Яўген Ліпковіч. На месцы габрэйскіх могілак будуюцца стадыёны, а на магілах малююць свастыкі. Непаліткарэктныя выказванні вышэйшых дзяржаўных службоўцаў, а таксама бяздзеянне праваахоўных органаў у дачыненні да вандалізму над габрэйскімі помнікамі, могілкамі або іншай маёмасцю сталі падставай, каб Беларусь апынулася ў спісе парушальнікаў свабоды веравызнання. Антысемітызм пачынаецца там, дзе лічаць габрэяў. Лукашэнка мяркуе, што ў ягонай адміністрацыі два габрэі. Я ўпэўнены, што іншыя хаваюцца, кажа Яўген Ліпковіч. Між тым у Беларусі яшчэ пры канцы 60-х гадоў было 150 тысяч габрэяў, а ўжо паводле апошняга перапісу толькі 12,5 тысяч жыхароў краіны назвалі сябе габрэямі. Гэта 0,1% усяго насельніцтва Беларусі. Пры канцы 19-га стагоддзя, усяго якіх 115 гадоў таму, габрэі ў Беларусі складалі амаль 14%.
Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі антысемітызму і ці актуальная гэтая праблема для Беларусі. З такімі пытаннямі карэспандэнт Свабоды звярнуўся сёння да мінакоў на вуліцах Берасця.
Ни разу не слышал, что в Белоруссии, в Бресте кто-то явно в нас был явно выражен антисемитизм. Насколько в Бресте, в Белоруссии относятся одинаково к христианам, к мусульманам, к католикам, к православным? Я считаю, у нас нет этой проблемы в Белоруссии.
И я думаю, что для Белоруссии эта проблема не совсем актуальна. Наверное, у нас настолько наши люди толерантны, что эта проблема в Белоруссии просто даже и, может, и не стоит.
Мы бачим, что есть искоренение там могил, просто такие откладывые негативные вельми оттенок на нашу белорусскую рычаисность.
Это зависит от отдельных людей, и в основном вот в советской школе это было. Но это зависит от таких отдельных, таких недалеких людей. Ну, мало очень.
На стенах домов завсёды это свастики. И у нас існуе когорта молоді, якая непосредственно пропоновує нынешнему громадству певные элементы с фашистской идеологией. И это небезпечно.
Я считаю, что мы не должны делиться на расовые различия, на религиозные. Это моя родина, и я так думаю, что и у остальных людей, которые родились независимо, кто какого цвета они кожи. Главное, чтобы эти люди были настоящими гражданинами, чтобы эти люди не переступали законы, которые есть в этом обществе. И они могут такое же иметь полное право, такие же, как и я.
Такие отказы мы почули на улицах Берасця.
Что с себе уявляла белорусская столица у першие послевоенные годы? От чего гинули менские школьники? И як менчуки ставились до полонных немцев?
Вся наша улица Верская, моего возраста, пацаны, все сидели за решеткой, потому что здесь была железная дорога и было много соблазнов пойти украсть. Можно было украсть пулемет, автомат.
Про это заключная передача циклю «Раскиданное гнездо» с улицы Верской.
Перадачу з Дмітра Бартосіка вы пачуеце пазней у эфіры «Свабоды». Сёння завяршыўся 19-ты міжнародны кінафестываль «Лістапад». Самай значнай яго падзеяй спецыялісты называюць дэманстрацыю ваеннай драмы «У тумане» рэжысёра Сергія Лазніцы паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. На ўсіх прэм'ерах быў аншлях, а сотні чалавек так і не здолелі набыць квіток. Чым яшчэ адметны сёлетні «Лістапад» падсумуе Ігар Карней.
Фаварытамі сёлетняга менскага кінафестывалю ад пачатку лічыліся мастацкія стужкі «У тумане» і «Жыць». Першая – інтэрнацыянальная, супольная вытворчасць адразу 5 краінаў, другая – расейская. Усяго за гран-пры ў конкурсе гульнявога кіно змагаліся 1,5 карцінаў. Экранізаваная класіка Васіля Быкава выклікала сапраўдны ажыятаж у сталічнай публікі. Як у падзабытыя часы, лішняга білеціка пыталіся яшчэ на подступах да дома кіно, а ў залі сядзелі не толькі на прыстаўных крэслах, а нават на прыступках у праходах. Рэжысэр карціны Сергей Лазніца усцешаны, што не толькі яго ўразіў глыбінны сэнс аповесці.
«Я вайне» – это фільм о чалавечных адносінах, чалавека ў обществе, я і другие, в определенных условиях. Я надеюсь на понимание. Сценарий написал, это был 2001 год. Я прочитал повесть и был впечатлен.
У шэрагу ганаровых гледачоў фільму «У тумане» была і Ірына Міхайлаўна Быкава, удава пісьменніка. Расказвае, што пасля прэм'еры здымачная група на чале з Сергеем Лазніцам наведалася да яе дадому. Была вельмі шчырая атмасфера ўзаемаразумення.
Вядома, не хапала Васіля, але мне падаецца, што яму было прыемна. У часе гэтым прасмотра ціхутка. Фільм доўжыцца для двух, а то і больш гадзін. А увага трымаецца. Добры, малайцы, хлопцы. Самае прыемнае тое, што ўсё ж гэта ж маладыя 40-гадовыя і звернуть увагу на такое тяжкое. Теперь, когда хочется всем жить весело. Само вертание до этой темы, это мне подается громадянский, отважный поступок. Я с подякой да и ставлюся.
Меж тем, у тех, кто не трапил на фестивальную премьеру, у меня все страшно. У широким прокате у Беларуси фильм «У тумане» запланованный на снежень. А простыдень у Немеччине стартует его европейская премьера. Сёлетні лістопад прыкметна збеларусіўся. І хоць на сцэне перад прэм'ернымі паказамі па-ранейшаму гучыць расейская як мова інтэрнацыянальных зносінаў, прынамсі наглядная вулічная агітацыя і рэпертуарная рэкляма аформленыя па-беларуску. Сцэнарыст Андрэй Курэйчык лічыць, што за апошнія гады менскі кінафорум крыху загартаваўся і ўжо не выглядае бедным сваяком на тле бліжэйшых суседзяў.
Документалак несколько, «Тумане» я посмотрел, какие-то короткометражки. За последние годы он сильно вырос. То, что и сам фильм возник и представлен, приехали из Лягинцев целый ряд европейских режиссеров, братья Фанкиносы, французы, замечательная там немецкая программа. Можно говорить о том, что на сегодняшний день это один из действительно сильных фестивалей СНГ, международных, который потихоньку превращается из такого советского, устаревшего между собойчика в действительно такой европейский фестиваль. Поэтому я считаю, что ничего неплохо в этом году.
Сама Беларусь не сдымает, просто аккумулируя иншие фильмы.
Пока нам особо нечем хвастаться. Последний год-полтора ничего такого крупного снято не было, к сожалению. Пока смотрим европейское кино. Ну, хочется надеяться, что посмотрит директор Беларусьфильма и чиновники Министерства культуры такие фильмы захотят тоже их снимать, не только российские сериалы.
Сам Андрей Курэйчык спадзяецца, что прынамсі в наступном годе у репертуары листопада з'явится и фильм по ягоным сценары «Вышэй за неба», які можно назвать цалком беларускім продуктом. Пакуль жа фестывальнаму жыццю стужкі замінае канфлікт за праваўладанне замоўнікам, прадстаўніцтвам праграмы развіцця ААН у Беларусі.
А зараз на чарзе «Белы спіс», а музычная перадача Сергея Буткіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў.
Так сталося, што самыя знакавыя і вялікія выступы гурта IQ48 адбыліся за межамі краіны. Можна тут прыгадаць фестываль Бітугеза, дзе беларусы выступалі на адной сцэне са знакамітымі на ўвесь свет выканаўцамі з Марчіба і Тэрапі, ці на акцыі «Салідарнасць Беларусю» у самым цэнтры Варшавы, ці на ўкраінскім фэсце «Дзень незалежнасці з Махно», ці на Басовішчы, дзе некалькі год запар музыкі былі аднымі з хэдлайнераў. Толькі вось у Беларусі на іх упарта не звярталі ўвагі. Тым больш было дзіўна пабачыць іх неякую тэры на дзяржаўнай тэлевізіі за размовай з адыёзным дыктарам Аверкавым. Было гэта ў часы ўяўнай лібералізацыі, якая скончылася вельмі хутка. Саша Ракавец кажа, што ён раз і назаўжды вырашыў для сябе не выступаць на прадзяржаўных мерапрыемствах.
Мне важна, дзе граць. Зараз, канешне, на гэта па-іншаму глядзіш, чым тады. Але проста, чым была сітуацыя, што ў краме музыка былася такая движуха, такая вечарына, дыджэі супраць жывых гуртоў. І вось пераможцы былі проста запрошаны на ОМТ. Ну, нам было патешна там патусіць, паграць. Вы ж ведаеце самі тыя фэсты і канцэрты, дзе мы не будзем граць. Дык і шо тады казаць? Усіх пра іх заўжды пішуць і ў сетях, і на сайтах. Мы там не будзем граць.
20:00, кава, папірошка, аловак, папера, слова дыковкі, за шклом над Менскам, чэрвеньскі вечар, і не хапае часу для галоўных рэчаў, сябру мяняецца грошы на грошы новых сябров, праца лезе праз сцюры, вынас мазгоў, але старому бутэлькі збіраць неахвота, потым усё роўна, не ўзгадаць, хто ты, выпускны вечар, радусцяныя падлеткі ля крамы, а побач гуляюць малыя дзеткі, яшчэ папіроску, кавы мацней, нешта мяняць і рушыцца далей, рвацца з усёй моцы, імкнуцца наперад, яшчэ попіць духу, яшчэ попіць веры, 20 усёй моцы, імкнуцца наперад, у мяне попіць духу, маёй копіць веры.
Такіх знакавых канцэртаў было немала. В Варшаве мы гралі, там была сітуацыя такая, сабралося чалавек, там 1015 альбо 20. Розныя СМІ казалі па-рознаму. Першы раз так
было выходзіць перад такой колькасцю людзей. Гэта быў канцэрт «Салідарнасць Беларусю». Я не памятаю ўжо нават у якім годзе. Здаецца, гэта была апошняя «Салідарнасць Беларусі», такая зробленая на вышэйшым узроўні. Пасля я памятаю ездзіў, але было ўжо не тое, не вельмі спадабалася. Для мяне кайф, калі ты выходзіш і цябе слухае шмат людзей, калі там ёсць тыя, каму цікава гэта, і яны слэмяць, калбасяцца, гэта самае файнае. Для мяне гэта самае галоўнае. Каліна заганяюць, гэта нам больш развязвае рукі. Я лічу, што трэба граць сваю музыку, быць самім сабой, гэта самае галоўнае. Мы як гралі, так і будзем граць. Пройдзе яшчэ шмат гадоў, я думаю, што запішам яшчэ не адзін альбом, не адну плытачку выдадзім, дадзім шмат канцэртаў, проста трэба імкнуцца наперад. Складанасць, якія прысутнічаюць, трэба ўсё роўна іх неяк так абыходзіць, пераскокваць. Я ведаю людзей, якія гралі раней разам там на усялякіх салянках, супольных канцэртах. А зараз яны музыкай не займаюцца, чаму? Таму што можа яны паглядзелі, што гэта беспантова, гэта так толку ніякага не дае. А можа жонка дае люлей, там што типа давай пеньёнзы ў хату. Ну, блін, у нашай краіне музыкай зарабіць грошы вельмі складана, і гэта павінен быць альбо вельмі такі сур'ёзны гурт, які будзе вельмі шмат граць за мяжой, таму што гурту, які будзе граць шмат за мяжой, яму не дадуць тут граць. А тыя, хто грае тут вельмі шмат, яны не граюць за мяжой. І гэта, мне здаецца, такая праблема. Просто рабіць сваю музыку. Зараз інтэрнэт, ёсць шмат чаго можна туды выкідваць, нават калі ну не даюць канцэрты. Для мяне галоўны, каб больш людзей пачула нашу музыку. І калі мы граем, то больш людзей прыйшло. Каб даносіць да людзей добрыя эмоцыі, пазітыў, добрыя думкі, каб яны нешта ў сваёй галаве варушылі. А калі не варушыцца, дык трэба адносіць галаву ў рамон.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генерал-лейтенант Вадим Зайцев вызвален от посады старшини КДБ. Одной из причин называется и самогубство подполковника КДБ Александра Казака. С политвязнем Дмитром Дашкевичем у городенской турме сустрелась адвокатка. Посол Литвы отъехал из Менску, однако это называют звычайной командировкой. Кіраўнік Беларусі заявіў, што краіна гатовая пераарыентаваць свой транзіт з партоў Балтыі ў парты Ленінградскай вобласці Расіі. Фільм Сергія Лазніцы па аповесці Васіля Быкава «У тумане» стаў фаварытам крытыкаў і публікі на міжнародным кінафестывалі «Лістапад». Сёння ў свеце адзначаюць дзень барацьбы з фашызмам і антысемітызмам. У Беларусі ад галакосту загінулі да 80% габрэйскага насельніцтва. Thank you.